当帮，举杯当帮，共瑞刚。举杯当帮，举杯当帮，共瑞刚。举杯当帮，举杯当帮，举杯当帮，举杯当帮，耶耶耶耶耶耶耶。
Bueno, musika edo kantu hau entzunda sorpresa gutxi, eh? Korrika egitea ze itzin bar dugu, lasterketa batetaz. Geroz eta gehiago direlako aldarria eta kirola uzartzitu zen ekimenak. Kasunetan, Amara Berriko Euskararen aldeko krosa. Artu bar dugu izbidea dozen minutuetan, Euskararen aldeko krosa intzuzen. Uste eta urten gainera, bigarren edizioa dutela, iragan urten ekin ziotela, bueno, ba ekimen honi, eta antolatzaietakoa dugu gaur gurean kale gorrian saioan, Inigo Azurmendi, egunon, Inigo?
Egunon.
Bueno, epatuet, aurtengo bigarrena, ez da, Inigo?
Hori da, aurrek urtean izan genuen lehenengo, eman genuen lehenengo pausoa, eta bueno, aurtengoan, ba, pixka bat, ba, ekimena pixkate uztartzera, eta pixkate zabaltzera, hortara gato.
Hori da, aurtengo helburua nolait sendotzea, iragan urtean eman zenuten urrats edo bide horri segitzea, eta esaiguzu, helburua zein da, Euskararen aldeko krosa esan denik, hori zuzen alda?
Bai, azken batean, bueno, krosa, Amara Berriko Euskara Batzordearen partetik antolatzen da, eta bueno, aurreko urtean lehen, proposatu zen euskararen alorrean zerbait berri edo sortzea, eta bueno, auzoan euskara sustatzeko helburuekin pentsatu genuen zerbait ezberdin egitearen edo cross bat antolatzea pixkat auzoan mugimendu eraginez, eta bueno, batez ere euskararengan indarra jarriz eta asmo horrekin.
Bueno, pentsatzen euskara batzorden kirolari desente egongo zaretela, ez? Horratik anakaso ideia hau.
Bai, bueno, kontua da, bai, Euskara Batzordetik, bai, ikusi zen, hori, nola krosen, eta, bueno, lasterketen mundua nola indarra hartzen ari zen, eta pentsatu zen, aitzakia hona izan zitekela, Euskararen, alde edo, zerbait antolatzeko, eta, elkartu ginen, gauden, auzoko deportista fama daukagun kuadria bat elkartu ginen, baita auzoko festa antolatzen duen taldearekin, eta bien artean han izan zen lehen pausua edo.
Eta zer moduz gaitzen zen aurreko urteko lasterketa?
Ba, izan uste genuena, baino arrakasta gehiagorekin, izan azkenean auzo lasterketa bat da, herrikoia, ez du nola baiteko la publizitate kanpainarik, ez dauka noski irabazi asmo bestelakorik, eta izateko, eundikan gora lasterkari izan genitun, eta batez ere nik azpimarratuko nuke, izan genuen giro polita. Zatik azkenean, gero helburua, lasterketa azkenean aitzakia da bada, gehiago festa bat edo antolatzeko, eta azken batean, hortan jarri dugu batez ere indarra aurtengo edizioan, zeren, bueno, aurreko urtean soilik lasterketa berara mugatu zen ekimena, baina aurten pausu bat aurrera eman nahi izan dugu, eta bueno, gehitu diziogu arratxe guztian zehar aurrentzako jolasak eta korrikalditxo ere izango da, seiak aldera, ustera helduentzako lasterketa, eta gero kontzertuak ere gehitu ditugu, azkenean atxalde gau plan, bueno, borobi bat egiteko guztiontzat.
Hori da, kirolaren aitzakian Euskararen aldeko festa antolatu bezuela bihar Amara Berrin.
Hori da. Eta bueno, eta azpimarratu aurten, pentsatu genuen, hori, Euskara azkenean laguntza hori, ez zedila mugatu soilik hitzetara, eta horrexegatik, proposatu genuen Euskararen aldeko talderen bati, biltzen genuen dirua ari egokitzea, eta bueno, zehaskako lagunekin jarri ginen harremanetan ilusio handiz hartu zuten, poz handiz hartu eta sorpresa hartu zuten geure idei hau, eta hori lasterketan bildutako dirua aie joango da. Orduan pixka bat hori ere eman hori, garrantzia horri ere.
Bueno, beraz, zehaskakoekin itzen duzu eta eta Ipar Euskarriko ikastolentzat izango da bihar jasotzen duzuen dirua, zuk aipatzen duen, bueno, normala, ez, haiek, hola bote preguntan, pozik hartuko zuten, proposamena noski.
Bai, ez zuten, espero la auzo bateko lasterketa baten gandik, ba hori beraengan pentsatuko zenik, eta hori ba ilusio handiz hartu ziguten, eta bueno, bere zabaldu dute iparralde aldean ba gure crossaren berri, eta animatzen zaigun, gure iparraldeko lagunen bat animatzen da, Euskotrenak bertan uzten die, así que hortaz aitzakerik ez dute.
Hoi da, gia da hor eskura dagoela, gertu dagoela Euskotrenek bertan, Amara Birrin, anuetan bertan uzten duelako, hortxe duelako gentokia. Bueno, itzein ezagun, lasterketaz, gero ondorengo jaiaz ere galetuko izut, baina lasterketaz, esan diguzu, txikien zat antolatu ez da urtean, lasterketa txikia, eta gero ja, elduen zazema kilometro, izen emate epea horreindik zabalikote da gauen, konta iguzu? Hori da.
Bueno, lehenik igual elduei dagokienean, bueno, aurreko urtean 6 kilometroko ibilbide bat antolatu genuen, baina ikusi genuen nola jende asko ba geratu zen, ba zea pena horrekin beba luzetxo edo ez ote zen, eta bueno, azkenean gure asmoa lasterketak eta ariketa jende gehiena engana zabaltzea zenez, erabaki zen 3 kilometroko ibilbidea gehitzea aurtengo edizioan. 3 kilometroko lasterketa azkenen parte hartzailea da, ez dago saririk edo, baina da gehi batez ere, ba hori, lasterketa edo potoloa hoi beldurra diten jende hori ere, ba animatzen, ezta? Eta gero, udukiko duguna ere da, noski 6 kilometrokoa, bertan ja, ba denetarik izango dugu, jendea maila altukoa, eta ere lasai-lasai, zirkuito guztiak gozatuko dutenak. Guztiak batera irtengo dira, eta azkenean da seikoek 3 kilometroko zirkuito bat bi bira emango dizkiete, eta 3 kilometrokoan bira bakarra. Eta denetan helburua hori, denek parte hartzea eta ongi pasatzea. Eta bestalde umena ere ez ezaguna zu, zeratik pixkat aurrexera izango da, lauretatik aurrera jolasak izango ditugu plazan, baina seiak, seiterdik aldera, umetxoentzako, lasterketa baina guk korrikaldietxoa deitzea nahiago izan dugu, azkenean ez dugu lehiakortasun gaizto hori sustatu nahi umengan, baizik eta bueno, parte har dezatela, kirola egin dezatela, eta bueno, bere gurasoek egiten duten moduan, ba bereek ere hasi daitezela, ba hori, korrika eta lasterketaren mundu honetan, ba pixkat lantzen, eta hasi ke hori da pixkat ideia. Bueno,
eta Inigo, nik dakidala Amara Barrin malda gutxi, aldapa gutxi.
Bueno, ez pentsa.
Jarri jozue zerbait.
Ez da ibilbide gogorra inolaz ere, baina, bueno, Amara Berritikan, herribera, Loiolako herriberetara joaten da, ibilbidea, etan bertako parkean eta Eliza inguruko parke hortan, hor baditu maldatxo eta xigixaga batzuk, nik uste lasterketa gogortu baina bisitu edo, bueno, alegria pixka bat ematen diotenak.
Hoi da, bizigarria, ez? Hola,
bizigarri pixka bat.
Bueno, Loiolako herriberatako mendatea orduan egoarko dute bihar. Lasterkariek tira, eta horren ostean lehen aipatu diguzu aurten, bueno, ba beste pausu bat eman dezuela, eta lasterketaz gain edo korrikalditxoaz gain gero festa egongo dela, Euskararen aldeko festa, eta kontzertuak ere badaudela antolatuak, ez da?
Hori da. Azkenean guk nahi genuna, azkenen lasterketa aitzakia bat da, pixkat auzoan ba pixkat giro pixa sortu, eta hori Euskararen inguruan hori jendea biltzeko, ez da? Eta horren ari da, ba pentsatu genuen musika ere ba oso ongi enkajatu dezakela lasterketa osterako. Genea lasterketa ostean luntxe oparo bat prestatzen dugu parte hartzaile guztientzat, eta luntxarekin batera ezustean taldea eta pelas talde izango ditugu 8:00-tik 11:00 terdiak bidean. Orduan ba nahiko genukena da hori, ez soilik lasterkariak beraiek bertan geratu beren lagun guztiekin, baizik eta jendea ere ba igual baliteke igual lasterketa egin nahi ez dutenak edo, baina hurbil daitezela musikaz eta azkenen bueno edariak ere ez da faltako, hortaz hori zu esan bezala festa antolatzea.
Bueno, hau guztia nun?
Augustia Prebostez plazan, Anoeta parean geratzen den Amaraberriko plazan izango da, umentzako ere bertan dena antolatuko da, dena barnean izango da, dena seguru eta ondo izan daitezen, eta bertan izango da, ba, lauretatik aurrera hurbiltzen den edonork edukiko du zer egin eta zer ikusi.
Hori da, eta horrenik ere, garaiz gabiltza, izen emateko?
Hori da, izen ematei dagokinen, gaur dugu azken eguna internet bidez izen emateko, herrikrosa.com webgunean, ongi? Hori gaueko 12ak arte, baina bihar egunean bertan ere izango daukera izena emateko. Azken unean animatzen denak ere, egunean bertan 12 eurotan da parte hartzea, eta gaur egin ezkero izen ematea 9 eurotan. Eta, bueno, aipatu du nahiko nuke, bueno, irutxuloren eskutik motxila eder bat jasoko dutela parte hartzaile guztiek, eta zozketa ugari izango ditugula, laguntza asko izan ditugu, lasterketan zehar, ekin kirola, adibidez egiako ekin kirolak, auzoko Lasarte, Dr. Livingston, barkatu, bitakora tabernek ere afari bana eman digute, zozketatuko direla gero jende guztian artean, La Perlako sarrerak ere baitugu, hortaz, egongo da, opari motxilita ospetsua honetaz gain, izango da zer zozketatu eta opari polita guztia.
Bai, opari politxak, bai. Inigo, nik uste xetasun guztia bota ditugula, zerbait gehiago gaineratu nahi?
Ba, besterik ez, ba, nik jende animatu, bai, noski, bihar agertzera, eta edozen galdera edo jarraitu nahi bagaituzte, jakin dezatela, badaukagula sare sozialetan benetan banatu, benetan potente gabiltzala, eta bueno, Twitterren AB Krosa izenarekin, edo eta Facebooken ere AB Krosa perfila dugula, baita geure webunea ere, abkrosa.eus, hortaz, bihar artean edozein galdera edo barin badute ere, idatz gaitzatela, edo dei gaitzatela, bertan hartzen dian telefonoetara. Hortaz, hori, eta animatu daitela, dadila mundu guztia, ez ezala beldurrik izan, ez dira da mutuko.
Hori, animatu da ja mundu guzia bihar, Amaraberriko Euskararen aldeko bigarren krosa.
Hori da, abe krosan.
Hori da, Iñigo Zurmendi, eskerrik asko.
Ni eskertu editzatik, agur bat.